Qalampirdan gapiramiz. AQShning Rossiyaga yaqinlashib kelayotgan kiber hujumlari haqida Amerikaning The New York Times nashri maqola chop etilgani Rossiyaning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Ogohlantiruvchi ma'lumot, yetarlicha nufuzli nashr kiber hujumlar ehtimoli haqida e'lon qildi. Nashrning bunday ma'lumotlar chop etgani bizni xavotirga solmoqda. Shuni eslatish kerakki, Rossiya Federatsiyasining kiber terrorizm bilan hech qachon aloqasi bo'lmagan va bo'lmasligi kerak, degan Peskov. Mazuyuzasdan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.